Zaharia, capitolul 4. Dimineața aceasta o să privim la două pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și despre lucrarea Lui. Și o să citim acum primul pasaj, după ce o să ascultăm o cântare a corului și apoi o să dăm citire celui de-al doilea pasaj. Deci primul pasaj din Zaharia, capitolul 4. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, i-am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? I-am zis, nu, domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Amin. Al doi, de unde vom citi primele 13 versete. Și capitolul 2, de unde vom citi primele 13 versete, după ce vom citi cuvântul lui Dumnezeu, prin fratele Daniel Ardelean, vom veni înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire pentru binecuvântările pe care le revarsă peste noi și, în același timp, solicitând lumina Duhului Său cel Sfânt în înțelegerea cuvântului, voii sale și, de asemenea, puterea de a-L împlini. Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum deci îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, Meze, Lamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Amin. Cimii este o sărbătoare importantă pentru credincioși și este important având în vedere ceea ce reprezintă ea pentru poporul Domnului din trecut, pentru amintirea lucrărilor Domnului, în mod special pentru poporul său, pentru poporul Israel, dar de asemenea este importantă pentru evenimentul extraordinar care are loc în această zi, dând în felul acesta o asigurare specială pentru toți cei ce vor deveni poporul Domnului prin credința în Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui mântuitoare și este vorba despre revărsarea Duhului Său cel Sfânt. Ca o garanție a harului nespus al lui Dumnezeu, o garanție a mântuirii și a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Știm, cred eu, destul de multe despre ceea ce s-a întâmplat în cadrul acestei sărbători. Relatarea textului ne împrospătează memoria cu privire la felul în care s-au derulat lucrurile atunci. Din păcate, de-a lungul timpului, credincioșii fie n-au manifestat un interes deosebit pentru înțelegerea lucrurilor care se întâmplă în această zi, fie au denaturat ceea ce s-a întâmplat, lucru care și într-un caz și în celălalt dovedește neascultarea și necunoașterea lucrurilor lui Dumnezeu. Pentru început aș dori să trecem în revistă câteva erori care sunt comise în legătură cu această zi, în felul în care este percepută. În primul rând, o primă eroare. Această zi este privită ca o zi în care credincioșilor li se oferă o putere. Este o eroare ce se comite dintr-o lecturare neglijentă a Cuvântului lui Dumnezeu. Este vorba despre versetul 8 din primul capitol al Faptelor Apostolilor. Sunt convins că l-ați citit, l-ați auzit de adesea. Verset care spune, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în toată Samaria, în Samaria și până la marginile pământului. Și foarte mulți citesc doar, voi veți primi o putere în ziua aceea. Dacă vă uitați, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, prezența Duhului Sfânt este cea care aduce o putere. De asemenea, se face o legătură cu experiența lui Samson, care primea o putere extraordinară când cobora Duhul Sfânt peste el. Din punctul acesta de vedere, sunt foarte mulți care doresc puterea Duhului Sfânt, lucru care nu este greșit atunci când motivul pentru care dorim această putere este să-L slujim și să-L slăvim pe Dumnezeu. Problema apare în momentul în care ne dorim puterea pentru a ne face nouă reclamă, pentru a câștiga popularitatea, admirație, apreciere din partea oamenilor, când dorim noi să luăm din slava pe care Duhul lui Dumnezeu o dă lui Dumnezeu. Și avem un exemplu în Sfânta Scriptură și, din păcate, este un exemplu care se regăsește adesea printre credincioși, se regăsește în biserici, se regăsește și în zilele noastre, iar televiziunea nu face decât să popularizeze aceste lucruri și să ne convingă că această problemă care s-a manifestat la Simon Vrăjitorul nu s-a terminat odată cu el. Vă aduceți aminte de acea situație? Găsiți relatarea în capitolul 8 din Faptele Apostolilor. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Oameni care doresc doar puterea Duhului Sfânt. De asemenea, este o zi care este privită ca fiind începutul lucrării Duhului lui Dumnezeu. O altă eroare. Mulți se gândesc că doar acum începe lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ignorând prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu încă de la începuturile creației. Ne aducem aminte ceea ce spune prima carte a Scripturii, chiar în primul capitol, versetul 2, pământul era pustiu și gol, peste fața dâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Și îl găsim împlinind cuvântul lui Dumnezeu, reorganizând universul acesta, făcând ca totul să apară potrivit cu planul și cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm de asemenea în întreg Vechiul Testament și vedem acțiunile Duhului Sfânt, care vine și asistă pe oameni în împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Iar un exemplu concret îl avem în pasajul pe care l-am citit din cartea profetului Zaharia, pasaj care este legat de evenimentele din evenimentele reconstrucției Ierusalimului, templului, după ce poporul iese din robia babiloniană. Și a fost o perioadă de aproximativ 20 de ani după ce poporul a revenit în țară, perioada în care au fost descurajați, perioada în care n-au mai construit așa cum Dumnezeu ar fi dorit ca ei să o facă. Și atunci Dumnezeu își trimite mesagerul său, dar dacă vă uitați cu atenție la Zaharia, care este mesagerul pentru Zorobabel, vine mai întâi Duhul lui Dumnezeu, vine mesagerul Domnului și îi vorbește lui Zaharia pentru că apoi cuvântul să fie transmis lui Zorobabel. Și mesajul acesta este un mesaj important și demn de luat în seamă de către noi toți în zilele acestea. Pentru că este un mesaj care ne vorbește despre rolul pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl are în viața noastră a credincioșilor. Despre puterea pe care o aduce Duhul lui Dumnezeu în viața noastră a credincioșilor, dar de asemenea și despre obiectivele pe care le are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră a credincioșilor. Și titlul mesajului acestei dimineți este Tăria Duhului sau Tari în Duhul lui Dumnezeu. Tăria Duhului sau Tari în Duhul lui Dumnezeu. Zorobabel se pare a fost întărit de acest mesaj, care i-a spus, nu te uita la oameni, în principiu aceasta este ceea ce-i comunică. Nu vă uitați la resursele voastre, nu vă uitați la împotrivirea de care vă loviți, nu vă uitați la complotul celorlalți. Pentru că nu prin tărie, nu prin putere omenească se vor împlini lucrurile acestea, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Prin Duhul lui Dumnezeu. Vom vedea de ce este important acest aspect. De asemenea, o altă eroare. Este o zi în care Dumnezeu delimitează un grup select și exclusivist. Delimitează un grup select și exclusivist. Și este foarte adevărat, ceea ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii îi vizează pe cei aflați în camera de sus. Limbile cad de foc. Și trebuie atenție la terminologie și la limbaj. Limbile cad de foc. Au venit și s-au așternut câte una pe fiecare dintre ei. Și aceștia ies în mijlocul poporului și încep să vorbească lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și de atunci a existat și există și actualmente o mișcare în cadrul bisericii care consideră că Duhul lui Dumnezeu este apanajul unui grup select. Duhul lui Dumnezeu este dat doar unor persoane, doar anumitor persoane. Și de acolo vine autoritatea lor, de acolo vine puterea lor, de acolo trebuie să vină popularitatea lor și de acolo trebuie să vină ascultarea și supunerea tuturor celorlalți. Uitând ceea ce chiar Petru, chiar atunci, după experiența aceasta, spune poporului, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dea chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Și învățătura pe care o avem în Sfânta Scriptură ne asigură că Duhul lui Dumnezeu vine ca un sigiliu al prezenței lui Dumnezeu peste cei credincioși. Peste cei credincioși. Vine și îi particularizează cu adevărat. Dar nu așa cum încearcă să transmită această idee că este un grup select, foarte restrâns. Foarte restrâns. Arătând că în felul acesta Dumnezeu nu este generos în a-și oferi prezența tuturor celor ce se apropie de Dumnezeu în credință și prin curăția inimii. O analiză atentă a Sfintelor Scripturi ne învață câteva lucruri la care trebuie să luăm aminte cu privire la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și un prim lucru pe care trebuie cu toții să-l cunoaștem, să-l recunoaștem, și să-l afirmăm, este acela că Duhul Sfânt este partea Sfintei Trăimi și conține toate atributele divinității. Este partea Sfintei Trăimi și conține toate atributele divinității. Sfânta Scriptură vorbește despre Tatăl cel Sfânt în Ioan 17:11. Vorbește despre Sfântul lui Dumnezeu, Ioan 6:69 și este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Și de asemenea vorbește despre Duhul Sfânt. Și avem Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și în felul acesta avem de-a face, frați și surori, cu o persoană. Cu o persoană. Astăzi, din păcate, când studiul doctrinelor este atât de lipsit de popularitate, foarte des se strecoară erorile în gândirea noastră și gândirea noastră în cele din urmă determină acțiunile noastre. Felul în care privim la ceea ce spune Scriptura influențează felul în care trăim Scriptura. Și de foarte multe ori ignorăm persoana Duhului Sfânt pentru că nu ne gândim la Duhul Sfânt ca la o persoană care este parte a Sfintei Trăimi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este o persoană și, în concluzie, este o persoană care are emoții. Da? Este al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm din Sfânta Scriptură. Puterea este impersonală. Persoana este capabilă de trăiri, emoții, decizii. Și Sfânta Scriptură ne vorbește despre faptul că Duhul lui Dumnezeu poate fi întristat. Despre faptul că Duhul lui Dumnezeu ia hotărâri, ia decizii. Și ne spune că darurile sunt date cum? Darurile sunt date după voia Duhului, așa cum voiește Duhul să dăruiască. Diferența pe care o face această percepție este următoarea. Când privim Duhul Sfânt doar ca o putere, căutăm să o acaparăm în folosul nostru. Și când ne gândim la Duhul Sfânt doar ca la o putere, dorim să o acapărăm în folosul nostru. Și o diferență extraordinară atunci când privim la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca la o persoană este că ne dorim ca Duhul Sfânt să ne acapareze pe noi, să pună stăpânire pe noi. Este o mare diferență între a avea puterea Duhului Sfânt și între a fi în puterea Duhului Sfânt. Când El este Cel care are control asupra noastră. Și spuneam că este importantă această percepție. De ce? Pentru că ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt și așa cum spune Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 16, de unde am citit, El mă va proslăvi. El mă va proslăvi. Duhul Sfânt îl proslăvește pe Dumnezeu. Duhul Sfânt întărește lucrarea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt face cunoscută lucrarea lui Dumnezeu. Și când Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne controlează pe noi, rezultatul acțiunilor noastre, rezultatul vieții noastre, va fi aducerea de slavă și glorificarea lui Dumnezeu. Lucru pentru care am fost creați, lucru pentru care am fost mântuiți, lucru la care suntem chemați cu toții. Este așadar o mare diferență, atât în percepție și va face o mare diferență și în trăire și în manifestarea noastră. De asemenea, Duhul Sfânt este profund implicat în viața și experiența credincioșilor creștini și este din ce în ce mai necesar să facem aceste precizări, să nu ne mai referim doar la credincioși, pentru că deja grupul acesta este atât de larg încât trebuie deja particularizat credincioșii creștini, cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu așadar este profund implicat în viața noastră. În ce fel? Duhul Sfânt ne convinge de starea păcătoasă și de necesitatea mântuirii. Nu inteligența noastră. Nu cărțile pe care le citim. Duhul lui Dumnezeu este Cel care o face. Domnul Iisus Hristos spune, când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și este o lecție foarte importantă pentru noi atunci când mergem să evangelizăm. Noi de obicei mergem și prezentăm un mesaj care să-i convingă pe oameni de orice, dar mai puțin de vinovăție. Duhul lui Dumnezeu spune, vine, ce să facă? Să arate lumii că este vinovată. Că este vinovată. Da? Când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Apoi, Duhul Sfânt este Cel care ne botează în vederea regenerării, înnoirii noastre. Noi ne gândim că botezul și ne pregătim deja pentru un botez. Fratele Eugen face catecheza. Da? Ne pregătim pentru un botez. Dar dacă botează numai păstorul, este prea puțin. agăbotează numai păstorul. Ioan spunea despre Domnul Iisus Hristos, eu da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și atunci când Domnul Iisus Hristos are acea conversație cu Nicodim, îi spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Și aici este secretul acestui botez cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt. Și din nou este o terminologie care probabil ar trebui discutată mult mai îndelung. Pentru că dacă nu este naștere din Duh, roadele, consecințele pe mai departe ale acțiunilor, ale faptelor, vor fi aceleași ca mai înainte și vor fi ale firii. Dar când Duhul lui Dumnezeu își pune pecetea, când Duhul lui Dumnezeu este prezent acolo, faptele, trăirea, viața va fi din Duhul. Problema bisericilor, tocmai aici intervine, pentru că sunt mulți care încă nu sunt născuți din Duhul. Care nu sunt încă născuți din Duhul. Duhul, de asemenea, se implică în viața noastră prin faptul că ne echipează în vederea slujirii. În vederea slujirii. Și de multe ori percepția noastră cu privire la slujire este și ea uneori slightly, de multe ori seriously affected. Uneori puțin, alteori foarte serios afectată. Avem sentimentul că darurile pe care Duhul lui Dumnezeu ni le dă pentru slujirea unii altora are doar menirea să ne facă să ne simțim bine unii pe alții. Să întâmpinăm doar nevoile acestea imediate. Ele ne sunt necesare. Dar să nu uităm că slujirea are ca ultim scop, ca ultim obiectiv proslăvirea lui Dumnezeu. Proslăvirea lui Dumnezeu. Și se prea poate ca de multe ori slujirea noastră să nu aducă acest rezultat, pentru că nu este făcută așa cum se cuvine, așa cum trebuie. Deci Duhul lui Dumnezeu ne echipează în vederea slujirii. Pavel spune lucrul acesta. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Deci omul nu-L poate slăvi pe Domnul, nu-L poate slăvi pe Dumnezeu decât prin Duhul Sfânt. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne împiedică, să nu-L dezonorăm. Ne împiedică să-L dezonorăm pe Dumnezeu, să-L dezonorăm pe Domnul Iisus Hristos. De aceea spune El, sunt felurite daruri, este același Duh, sunt felurite slujbe, este același Domn, sunt felurite lucrări, este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Iată de ce consider că trebuie să înțelegem că preocupările Duhului trebuie să fie și preocupările noastre. Iată de ce Apostolul Pavel ne atrage atenția și ne spune să nu fim umpluți de must, să nu ne lăsăm încărcați cu lucrurile lumii acesteia, ci să fim plini de Duhul. Să fim plini de Duhul. A fi plin de Duhul înseamnă supunere. A fi plin de Duhul înseamnă ascultare. A fi plin de Duhul înseamnă renunțarea la preocupările noastre, la plăcerile noastre, la convingerile noastre și asumarea ceea ce este revelat prin Duhul lui Dumnezeu și obiectul important al revelației Duhului Sfânt este în atâtea forme astăzi în bibliotecile și în casele noastre, este Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Astăzi sunt încă atâția care aleargă la altfel de descoperire ale lui Dumnezeu, ignorând-o pe cea mai concretă dintre ele. Cuvântul lui Dumnezeu care este, spune Scriptura, insuflat este insuflată, este venită prin lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Iată de ce, frați și surori, este o așa profundă legătură între felul în care ne raportăm Scripturii și controlul pe care Duhul lui Dumnezeu îl are în viața noastră. Pentru că a fi umplut de Duhul lui Dumnezeu înseamnă că El are control asupra deciziilor tale, asupra dorințelor tale, asupra, în cele din urmă, faptelor, atitudinilor tale. Da? G.I. Packer spune în cartea sa Knowing God, cred în limba română este cunoașterea lui Dumnezeu, că avem obligația ca și credincioși să fim ascultători de Duhul lui Dumnezeu și cuvântul pe care l-a inspirat și să ne încredem pe deplin în capacitatea lui de a echipa, călăuzi, întări și mărturisi. Trebuie să ne încredem pe deplin. În momentul în care nu facem aceste lucruri, ne bizuim pe eforturile noastre, pe abilitățile noastre și nu numai că ignorăm prezența Duhului Sfânt, dar și limităm accesul în viața noastră, iar aceasta înseamnă disprețuire și dezonorare. Disprețuire și dezonorare. Poate că uneori este nevoie să ascultăm termenii cei mai duri care caracterizează faptele noastre și consecințele faptelor noastre, pentru că altfel nu ne dăm seama de seriozitatea pe care o are o raportare corectă la tot ceea ce îl reprezintă pe Dumnezeu, la tot ceea ce ține de Dumnezeu. Ca o reacție printre baptiști s-a strecurat această raționalizare și explicare pur rațională și mai știu cum, a Duhului Sfânt. Dar Duhul lui Dumnezeu este o persoană. Duhul lui Dumnezeu este o persoană. Este o persoană care se apropie de noi cu emoție. Este o persoană cu atâta noblețe încât nu dă buzda în viața noastră. Este o persoană care nu strigă în timpanele urechilor noastre, ci șoptește voia lui Dumnezeu. Este o persoană care încearcă nu să constrângă inima noastră, ci să câștige inima noastră pentru Dumnezeu. Pentru că vrea să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că vrea să-L onorăm pe Dumnezeu, pentru că vrea să ascultăm cuvintele lui Dumnezeu, să împlinim planurile lui Dumnezeu și în felul acesta să dăm glorie lui Dumnezeu. Și cum credeți că vom putea fi martori până la marginile pământului dacă nu vom fi ascultători de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne evaluăm raportul nostru cu Duhul lui Dumnezeu. Este o carte pe care o recomand, The Spirit-Filled Life. Ce înseamnă să ai cu adevărat o viață plină de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că atunci caracterul Domnului Iisus Hristos este transpus în viața ta. Acoperă tot ceea ce este din fire, tot ceea ce este din noi. Pentru ca toți ceilalți să-L poată vedea pe Domnul Iisus Hristos în noi și să dea astfel slavă lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm.